Poglejte, po Evropi so bile podobne neodvisne komisije ustanovljene že pred našo. Kakšna je njihova vloga?
Ja, v glavnem je bilo po Evropi, so bile to vrstne komisije predvsem narejene s pogledom nazaj, se pravi v preteklost, tako kot predvideva tudi novi celostni program zaščite osebnega dostojanstva, ki ga zdaj začenjamo v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Bi pa tukaj poudaril, ko ste me vprašali po primerjavi s komisijami po Evropi, da so situacije precej različne. Ne? Vemo, da recimo na Irskem, v Nemčiji, tudi v Franciji je imela v polpretekli zgodovini, kot temu rečemo, cerkev precej drugačno vlogo, precej več predvsem vloge v šolstvu in zato se je v skladu s tistim časom marsikje dogajalo zelo, zelo, zelo veliko hudih stvari prav na področju nedotakljivosti mladoletnih oseb. To ni slovenski primer, v Sloveniji govorimo o 10-15 recimo prijavah, ki so bile smo se z njimi že ukvarjali tudi v zadnjih letih in so bile vedno, zdaj po novih pravilih, vedno pravilno tudi nekako rešene. Za nazaj je pa vedno težko reševati zadeve zaradi zastaralnih rokov in tako naprej. Se pravi, gotovo smo pogledali tudi v evropski prostor, se zgledovali po njem, predvsem bo to naloga prvega dela tega novega celostnega programa, drugače pa smo zadevo zastavili še širše, no, kot je tudi očitno iz ostalih dveh skupin znotraj celostnega programa zaščite.
Prej je to delo nekako opravljala ekspertna skupina, ki je bila deležna tudi kar nekaj kritik, da ne ukrepa dovolj učinkovito. Ukinjena je bila leta 2021. Od takrat ni bilo nekega posebnega organa v cerkvi za zaščito žrtev in preventivno delovanje. Na koga so se torej žrtve lahko obrnile v tem času?
Bi nekoliko popravil to informacijo. Res je, da je bila ekspertna skupina ukinjena, vendar ni bila ukinjena kar tako. Namreč leto 2020-2021 je posebno pomembno tudi za prenovljen pristop Katoliške cerkve v splošnem, se pravi, govorimo o ureditvi, ki izhaja iz Svetega sedeža. To govorim predvsem o dokumentu Vos Estix Lux Mundi, o čemer so tudi na ognišču izdatno poročali takrat. Ta dokument je bil potem tudi kasneje še prenovljen, vmes je bil izdan tudi vademekum. Pod črto povedano, nikoli ni prenehal obstajati organ, ki je sprejemal vsakršno pritožbo ali vsakršno, ko so se žrtve želele obrniti na cerkvene institucije, namreč po želji svetega sedeža, svetega očeta tudi, ima vsaka škofija tako imenovano vstopno okence in to 100% deluje ves čas. Tudi v mesku ni bilo ekspertne skupine. Po domače povedano, vsak do lahko gre na spletne strani slovenskih škofij, tudi na slovenske škofovske konference, najde tam ustrezen zavihek, na vsaki spletni strani je dostopen zaščita mladoletnih in ranljivih v Katoliški cerkvi in tam dobi tako imenovano vstopno okence oziroma kontakt, na katerega se lahko obrne in ta sistem ostaja tudi naprej. Da takoj razjasniva, novi celostni program ni namenjen temu, da bo obravnaval nove pritožbe, ampak bo tako imenovani drugostopenski program. Pritožba oziroma poročilo o zlorabi gre vedno na škofijo, potem pa bo ta drugi celostni program, pa je drugostopenska instanca, ki bo lahko dala dodatne informacije, usmerjala delo in tako naprej. Po želji svetega sedeža pa vsa ta leta vse zadeve tečejo preko škofije, kjer se je nekaj zgodilo in kjer deluje recimo obtožena oseba.
Kakšne pristojnosti pa ima škof na svojem ozemlju, kar zadeva primere spolnih zlorab mladoletnih?
Torej, škof ima seveda vse pristojnosti, predvsem pa ima vso odgovornost tudi. Zopet govorim o isti ureditvi tistih dveh dokumentov, ki sem jih prej omenil. Škof je v bistvu pod sankcijami sam, če ne ukrepa pravilno in protokoli ukrepanja so jasno določeni, kot sem že omenil vstopno okence, potem se pa izpelje postopek, kot je to zdaj predvideno in ti postopki zelo dobro tečejo tudi. Seveda pa odgovornost prav zato, ker gre za vstopno okence na škofijah, odgovornost na koncu nosi krajevni ordinari škof, ki vodi to škofijo in ki mora ustrezno ukrepati v primeru prijave zlorabe.
Omenili ste že nekaj, kakšna bo vloga te komisije, imela bo torej tri telesa, kakšna bo vloga vsakega od njih?
Torej imamo najprej neodvisno skupino za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Tu imamo za enkrat tri člane, usposobljene za to, da pregledajo dozdajšnje stanje, tudi naredijo neko statistiko, da vidimo, kje smo za nazaj, se pravi nekaj podobnega, kot je bilo opravljeno tudi v ostalih evropskih državah. Komisija bo seveda popolnoma samostojna in bo delovala, raziskovala in pripravila tudi ustrezno poročilo. Potem imamo drugo skupino, strokovno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb. Tukaj imamo zaenkrat imenovanih 9 članov, se pravi imamo zdravnike, imamo socialne delavce, cerkvene pravnike, terapeute, pa tudi pedagoge, recimo vse to je vključeno v to skupino, ki bo delovala kot drugostopenski organ in se ubadala s trenutnim aktualnim stanjem, tudi poskrbela za to, da se bodo primerno posodabljale smernice, ki se zdaj zelo hitro posodabljajo, ker katoliška cerkev pač je s polno paro se spustila v boj proti vsakršni zlorabi. Potem imamo pa še tretjo skupino preventivnih dejavnosti. To bo pa predvsem pomembno zato, da se izobražuje, da se smernice aplicira, da se izobražuje vse katoliške ustanove, posebej tam, kjer je dela z ranljivimi mladoletnimi in tako naprej, da se, se pravi na terenu dela tudi na preventivi in na izobraževanju vsakega delavcev v cerkvi.
No, zdaj ste omenili, kateri profili, kdo bo član teh komisij, ni pa, saj kolikor vidimo, nobenih žrtev spolnih zlorab med temi člani. Na kakšen način bo torej slišan njihov glas?
Treba je reči, da so seveda imenovani prvi člani teh komisij. Prvi v smislu, da vsekakor ta skupina ni zaključena in je možno v nadaljevanju še imenovati člane, ki bodo potrebni in za katere bodo zdaj te, poudarjam, samostojne komisije, odločile, da jih potrebujejo pri svojem delu v pomoč. Se pravi, to, kar imamo zdaj pred seboj, te komisije, to niso zaključene komisije, to so komisije imenovane od škofov, zato da začnejo svoje samostojno delo. Če bodo smatrali za primerno, in to vsekakor ne bo odločitev škofov v tem primeru, bodo lahko k svojemu delu povabili kogarkoli, ker so pri svojem delu popolnoma samostojni. Druga zadeva, ki bi jo poudaril, morda ni razvidno vsakomor takoj, ampak kdo pa pravi, da ni žrtev že zraven, ne? Ampak se je treba zavedati, da govorimo o zelo, zelo občutljivih zadevah, kjer ne moreš ravno vsakega imena povedati na glas. Tako da mislim, da je pomembno, da vsi razumemo, da so komisije nekako poslane na pot, ne, in bodo od zdaj naprej samostojno delovale, tako kot bodo same želele in poročale javnosti, ne škofovske konferenci, temveč javnosti o svojem delu.
V medijih so se že pojavile nekatere kritike, da so v komisijah preveč ljudje, ki so preveč pripadniki cerkve, torej tudi preveč teologov, preveč cerkvenih ljudi, da je premalo neodvisnih. Kako pa bi to komentirali?
Se mi zdi, da je ta kritika zelo na mestu. Je potrebno poudariti, da seveda komisije še niso zaključene, ampak so začete, ne, poslane. To je ena zadeva. Druga zadeva je, vsekakor manjkajo še civilni pravniki, pač bodo imenovani v doglednem času. Tretja zadeva pa je, jaz bi opozoril vsakogar, ne, da v času, ko se vedno znova opozarja glede sovražnega govora, glede tega, da se ne sme ljudi izključevati na podlagi njihovega zakonskega ali drugega stanu, glede njihovih prepričanj in tako naprej, bi zelo priporočal vsakomur, da se recimo ne dvomi v strokovnost nekoga za tega, ker gre recimo za redovnico, redovnika, duhovnika. Kot je vidno že po nazivih in izobrazbi članov v novih komisijah, je zelo jasno, da so ti ljudje strokovnjaki na svojem področju. Vsak lahko z osnovnimi orodji, kot je na primer Google, preveri izobrazbo in delovne izkušnje vsakogar od članov, ki so imenovani v te komisije. Se mi zdi zelo nevarno, da bi nekdo rekel, tale pa nima kaj tukaj iskati, ker je na primer redovnica. To v naši družbi ne pride v poštev. Dodal bi še to, da se je treba zavedati, da ko gre za skrb katoliške cerkve za žrtve, ne gre samo za neko psihološko svetovanje, ampak gre tudi za poudarek na duhovnosti, na človekovi duhovnosti. Zato mi nujno potrebujemo v teh komisijah tudi ljudi, ki lahko pomagajo drugim na področju telesnega, duševnega in duhovnega stanja, ki je v primeru zlorabe seveda vse troje, posebej pa duševni in duhovni nivo sta zelo prizadeta. Nujno potrebujemo tudi ljudi, ki se na to spoznajo in inštitute, ki se s tem ubadajo, na primer Inštitut Integrum na področju spolnosti in to vse je vključeno v nove komisije.
Zakaj je pomembno torej, da cerkev kot moralna avtoriteta postavi vzor celotni družbi? Kako ukrepati za zaščito mladoletnih in seveda tudi za kaznovanje storilcev?
Zelo enostavno, vsi se tega zavedamo, vsaka zloraba, taka ali drugačna, je zloraba preveč. Toliko bolj ostudne in grozljive so zlorabe mladoletnih ranljivih oseb in neprimerljivo hujše je, ko gre za karkoli takega v območju cerkve, naj si bo med kleriki ali pa strani kateregakoli kristjana, ki je zavezan, kot vemo, ne samo nekim pravnim vidikom, ampak je zavezan nekemu načinu življenja, ki izraža sledenje Gospodu Jezusu. Če želimo ohraniti integriteto in če želimo Gospoda oznanjati, kar je naša naloga kot kristjani, potem je edino prav in zadnji čas, da se spopademo z vsako tako zadevo, ki niti slučajno nima kaj iskati v cerkvenih vrstah in tudi v družbi, ne seveda.
Gospod Gabriel Kavčič, najlepša hvala za ta pojasnila, za pogovor.
Hvala vam za klic.